Vážení fanúšikovia cyklistiky, po nejakej pár dňovej odmlke sa vám opäť hlásime. Troška sme si museli vydýchnuť po tých náročných dňoch a každodenných podcastoch. A čo sme slúbili, tak s tým sme späť. 110. ročník Tour je za nami. Už sa nám to troška v hlavách asi aj uležalo. A tak si to dneska zhodnotíme spoločne s Peťom. Peťo, čau.
Ahoj.
A takisto aj s Randym, ktorý je pripravený povedať, ako to videl jeho očami. A možno to bude aj zaujímavé, keďže s nami nenahrával druhú polovicu.
Čaute.
Takže 110. Tour patrila opäť Dánovi Jonasovi Vingegaardovi, ktorý je dvojnásobným víťazom. Druhý skončil Tadej Pogačar, čiže je to medzi nimi 2-2. Dvaja najväčší favoriti pre Tour. Vyhral ten, ktorý mal lepšiu, kvalitnejšiu prípravu, asi aj lepší tým, dá sa povedať, a ktorý vyhráva od jary až do konca zimy, kedy už začína teda tá austrálska nejaká voltúrová akcia Santos Tour de Vlaanderen a takisto aj KDE Levans Road Race, čiže Jumbo Visma vyhráva, ak nie 12 mesiacov v roku, tak každý ten mesiac, kedy sa preteká. Takže Jonas potvrdil tú úlohu, s ktorou išiel do tej Tour. A aj napriek tomu, že my sme hovorili, že to môže byť postavené viac na Tadeja, tak to pre Tadeja nebolo. Čo podľa vás teda s odstupom času najviac rozhodlo? Peťo, začni ty.
Aby som povedal, tak Jumbo Visma vyhráva síce stále, ale tento rok nebolo vo víťazstvách až možno tak dominantné, keďže ovládli obe Grand Tours, aj Giro d'Italia, aj Tour de France, ale na nich vyhrali iba po časovke. Čiže Roglič tú časovku na Montelusari a Vingegaard tú časovku v 16. etape, kde v podstate rozhodol celú Tour. A môžeme sa pýtať, že prečo to tak bolo, pretože prvé dva týždne to bola jedna z najtesnejších túr v nedávnej histórii a bavili sme sa, že ako to celé skončí, pretože naozaj sa bojovalo o sekundy. Tam sme si mysleli, že možno do celkového výsledku túr povie aj ten incident s motorkami a s divákmi v etape číslo 15 alebo 14, ale nakoniec sa tak nestalo. A ja by som povedal, že najväčší faktor bolo asi to, že Tadej Pogačar jednoducho odpadol v tom poslednom týždni. A teraz sa môžeme pýtať, a určite sa to pýtajú aj v týme UAE, že prečo sa tak stalo. Že či to bolo kvôli tomu, že mal inú prípravu ako Vingegaard, ktorý išiel tú úplne klasickú Grand Tour prípravu, že Paríž-Nice, Baskicko, Dauphiné a vrchol formy na Tour. Zatiaľ, čo Pogačar mal v hlave celý čas, že chce vyhrať okolo Flámska, že chce vyhrať Liež-Bastogne-Liež a Pogačar bol vo forme v podstate už vo februári, keď vyhralo to španielske Strade Bianche a potom okolo Valencie a podobné preteky. A tým, že veľa pretekáte a že pretekáte na klasikách, tak máte aj väčšiu pravdepodobnosť toho, že spadnete. To sa podarilo Tadejovi Pogačarovi a to je možno jeden z tých dôvodov, že prečo bol ako keby pod tou svojou maximálnou úrovňou, lebo keď bojujete s Vingegaardom, tak musíte byť úplne na tom najlepšie. Čiže ja by som to za tým videl, že prečo Pogačar ako keby odpadol v tom treťom týždni.
U mňa sú tie dôvody asi pomerne jednoduché a to je prvý dôvod, ktorý si málo kto uvedomuje, tak Jonas Vingegaard je momentálne jediný cyklista na svete, ktorý má Tour de France ako ten pretek, na ktorý sa pripravuje. On už teraz sa začína, OK, ide na Vueltu, ale v jeho očiach je určite ako najväčšia priorita Tour de France 2024 a tomu sa podraďuje všetko. Pôsobí to tak, ako keď chodil Chris Froome, Bradley Wiggins, prípadne teraz to asi zase postaví tých, vieme ktorých, ale ako Lance Armstrong aj jednoducho. Oni mali vždy Tour a všetko sa točilo okolo Tour. Toto je jeden z tých najhlavnejších dôvodov, prečo je Jonas víťazom Tour už dva razy po sebe. A na porovnanie Tadej chcel veľmi vyhrať Flandry, musel zmeniť troška prípravu, musel zaradiť iné tréningy a jednoducho tam sú tie malé percentá, ktoré potom sa nazbierajú a môže z toho byť jeden veľký výbuch, ako sme videli v tej kráľovskej etape. Však keby to skončí o 2-3 minúty medzi nimi, no tak sa bavíme len o tom, že predviedol mimozemskú časovku a vyhral ňou. Takto tam bol ešte ten jeden výbuch a ten súvisí s tým druhým dôvodom a to je to, že Jonas jazdil inteligentne, neplýtval silami, nechodil do červených čísel. A aj keď mu vlastne Tadej odskočil na Puy de Dôme, prípadne aj v tej etape, ktorú vyhral cez Tourmalet, tak to bolo pár sekúnd, ktoré v konečnom dôsledku Tadeja stáli ten veľký výbuch, kedy jemu došlo absolútne. A rovnako Jumbo jazdilo perfektne a takým vražedným tichým tempom si myslím, že zodrali Tadeja a vlastne v tých dvoch dňoch sa to úplne sčítalo a nakúpil tam tak, ako za posledné roky sme ešte nevedeli takto nakúpiť jedného z dvoch najväčších favoritov na celkový triumf. Randy, čo si ty myslíš? Máš nejaký ďalší dôvod, okrem toho, čo povedal Peťo a ja?
Musím len súhlasiť s tým, že Jonas má jasný sezónny cieľ a to je Tour de France a to rozhoduje, že ten výkon v danom momente má na 100% pripravený. Tadej sa príprava aj na iné druhy preteku, ako ste spomenuli už na klasiky, tak potom musí počítať s tým, že tá výkonnosť môže chýbať, dokárát mu nenahral ani ten jeho pád. Ale keď si to povieme proste jednoducho, tak Jonas bol na tom lepšie, po všetkých stránkach bol kvalitnejšie pripravený, či v časovke, či v kopcoch. A musím ešte povedať, že možno Tadej do budúcnosti by mal zvážiť, či má význam jazdiť o všetky bonifikačné sekundy na prémiách a podobne, či aj toho niečo nestojí v takej kľúčovej etape, ako sme videli teraz. Nemyslím si, že tých 20 sekúnd naozaj nás za to stálo. No.
Presne, to sú tie červené čísla, si myslím, v ktorých síce možno je pár desiatok sekúnd Tadej, ale Jonas jazdil inteligentne a na konci trojtýždňovej Grand Tour ide len o tie červené čísla a paradoxne, keď sa dostaneme nazad do roku 2020, keď vyhral Pogačar, tak práve Roglič blbol v tom, že šprintoval tam o sekundy, hej, a napokon nakúpil v tej časovke. Čiže ja by som tu videl veľkú paralelu a to je, že treba jazdiť inteligentne v dnešnej dobe, kedy je každá etapa v šialenom tempe. Bavíme sa o Tour de France, ktorá je, čo sa týka premiérky, druhá najrychlejšia v histórii a to mala oproti tej minuloročnej o niekoľko tisíc výškových viac, tak proste v tak šialeným, vraženom tempe musí jazdiť inteligentne aj Tadej Pogačar. A to je niečo, čo on sa bude musieť naučiť. Jednoducho, vieme, že jeho baví sa voziť na bicykli nespútane. Keď chce, zaútočí na Šambelize, rozbije totálne celé preteky a vďaka nemu to bola jedna z najzábavnejších etap celého ročníka, na čo sme nikdy neboli zvyknutí. Ale ak chce poraziť Jonasa Vingegaarda, prípadne ak bude v budúcnosti potrebovať poraziť nejakých tých ďalších ľudí, Juana Ayusa, prípadne Remka Evenepoela, proste tých, ktorí budú veriť tým číslam a budú veriť tomu, že tu napotrebujem ísť takýmto tempom a vydá mi to, tak aj on bude musieť troška ubrať z tej atraktivity a jazdiť rozumne. Druhá strana je tá, že tým nemal slabý. Myslím si, že Jumbo je troška skúsenejšie a možno sú to troška viac tímoví hráči. Keď si porovnám Marka Solera a Sepa Kasa, tak asi nemusíme hovoriť, že kto je väčší tímový hráč. Za mňa vždy by som chcel mať Sepa Kasa skorej v tíme ako hocikoho iného z tímu UAE Emirates. A tak toto vieme povedať o Van Aertovi, rovnako o Van Hooydonkovi a ďalších borcoch, ktorí sú tam, sami vedia vyhrávať, ale na tej túr 3 týždne pozerajú len na to, že Jonas Vingegaard musí znova oslavovať v Kodani s 200 tisíc ľuďmi pod ním žltý dres. Takže asi toľko. Myslím, že sme vyjadrili všetko. Jednoducho, toto sú najkľúčovejšie veci, ktoré urobili ten 7,5 minútový rozdiel. Nič iné tam nemôžeme hľadať. Týmy sú podobné, ale ten fokus na túr je u Jonasa číslo 1, nič iné neexistuje, kdežto Tadej ide hneď teraz majstrovstva Európy v jazde do vrchu. Následne má Lombardiu, majstrovstva sveta a kto vie, či si nezmyslí zase Rubé, lebo je to Tadej a baví ho to. A to máme na ňom radi a nech proste taký ostane. Len, či potom neprichádza do úvahy tá otázka, ktorú aj Eddie Merckx dal na stôl, aj viacerí, aj Dan Lloyd. Nie je Tadej Pogačar viac klasikár, alebo nie je lepší klasikár ako jazdec na celkovej porade? Čo si o to myslíte?
Tak on je momentálne najlepší cyklista na svete, ale paradoxne nie je najlepší cyklista na Grand Tours a to je Jonas Vingegaard. Tento rok, akože ešte raz sa budem opakovať, ale najväčší asi vplyv na jeho výkon mal podľa mňa ten pád a tá príprava a aj to, že Jonas bol neskutočne pripravený hlavne na tú časovku, to sme videli, že z Jonasa sa stalo na pol hodinu sa z neho stala Formula 1 a išiel každú zákrutu úplne dokonale. Zatiaľ, čo Tadej išiel tak, no raz ho Tom Dumoulin popísal, že má štýl na časovkárskom bicykli ako baník a stále to asi ostalo, možno tej časovky až tak veľa nedával počas zimy, aj keď stále vieme, že v nej vie zájsť veľmi dobré časy, čiže je to asi iba o ňom, že na čo sa bude sústrediť. Tento rok vlastne Sice s ňou sponzori nie sú spokojní, ale tento rok v zime neustále myslel na Flámsko, na to, ako zaútočí na Audi Quaremont, na to, ako si prejde cez Koppenberg, a nezaujímala ho Tour de France, zatiaľ čo akože sponzorov UAE alebo ja neviem ostatných zaujíma hlavne Tour de France v tom týme, pretože do toho najviac investujú. Ale keďže je to Tadej, tak si povedal, že tento rok chce byť najlepším klasikárom, čo sa mu podarilo, a myslím si, že dosiahol asi všetko, čo v tých klasikách môže. My sme sa ešte potom na jar bavili, že či neskúsi Rube alebo niečo také podobne, ale na to má podľa mňa ešte stále čas a práve mal by využiť to, že teraz je remíza 2-2, že ešte nikto z tej dvojice Vingego Pogačar nemá ako keby výhodu v nejakých historických rebríčkoch, čo sa týka Grand Tours, tak môže opäť ukázať, že on je tu, on je najlepší a že je späť. Takže myslím si, že to je akože veľký prísľub do budúcnosti aj na ďalšiu túr, na ktorú už sa teraz teším, pretože prídu ďalší jazdci a už to nebude možno iba o nich dvoch. Určite príde Ayuso, uvidíme, ako bude teraz na Vuelte, určite príde Evenepoel a to sú zase ďalšie premenné, ktoré do toho súboja môžu povedať niečo viac ešte, takže na to sa teším.
Poďme sa v rýchlosti pozrieť ešte na tie ďalšie pozície v top 10. Adam Yates, podľa asi našich predpokladov, my sme hovorili predtúr, že mimo nich dvoch by mal byť tretím najlepším mužom v horách, čo sa aj potvrdilo. Za ním hneď jeho dvojča Simon. Pre obe dvojičky to bolo také snové, hej, začali to spolu v úniku, Adam mal žltý dres a v tej 20. etape to zakončili tým, že obaja odišli z tej skupiny, ktorá bola za Tadejom Jonasom a Felixom Gálom, a bolo vidno, že Adam to zahral tak, aby on nemusel stíhať svojho brata a odskočil si len ku nemu a vlastne pomohol mu zároveň aj. Piatý, Carlos Rodriguez, Ineos, napokon pomerne úspešná Grand Tour na to, že tam nešli asi, no možno chceli byť tretí, ale povedzme si na rovinu, nemali na to, ale Rodriguez, piaté miesto, vyhrali vlastne etapu s Kviatkovským, vyhrali etapu aj s Carlosom Rodriguezom. A momentálne sa hovorí o tom, že je dosť možné, že by Carlos Rodriguez ostal ďalej v Ineose. Je to medzi Ineosom a Vistárom. Veľmi podobné zmluvy by mal mať akože na stole, čo sa týka dĺžky a všetkého, aj nejakého plnenia finančného. Takže je to len na Carlosovi, či chce ísť domov alebo pokračovať tam, kde teraz oni začali, a možno budúci rok práve on môže urobiť skok a nejakým štýlom sa zapojiť do toho boja o žltý dres. Za ním jeho krajan Peo Bilbao, životný výsledok, 6. miesto na Tour. Zachránca Bahrajnu už niekoľkýkrát počas posledných troch sezón. A 7. miesto Jai Hindley, víťaz minuloročného Gira. Asi mierne sklamanie, ale veľa tam spôsobil ten ťažký pád. On mal dosť buchnutý chrbát, aj zadok, čiže tam asi nebol úplne v poriadku. 8. miesto Felix Gall, za mňa najväčšie prekvapenie tejto Grand Tour a jeden z ľudí, ktorého si treba poznačiť a sledovať do ďalších rokov. No a 9. 10. miesto ostalo pre francúzske duo David Gaudí, Guillaume Martin, David Gaudí a Team FDŽ, jedno z najväčších sklamaní celej Tour de France. A rovno poďme k tým najväčším sklamaniam. Okrem FDŽ a DSM, prípadne možno aj Jayco a Lula, ktoré bolo štvrté, ale nevyhrali etapu, tak koho tam máš, Peťo, ty, z tých sklamaní v rýchlosti?
Ja som oveľa viac čakal od Biniama Girmaja, ale stále sa ukazuje, že je to v podstate iba mladý jazdec, veľmi neskúsený. Dokončil prvú Grand Tour, na ktorej štartoval, keďže minulý rok síce lepšie začal do Giro d'Italia, ale skončil potom incidente s Korkom. Ale ako čakal som viac, pretože aj som si pozeral, že čo sme písali, čo sme uverejňovali a čo sme hovorili pred tou Grand Tour, že kto sa ako bude správať, no tak Biniam Girmay má síce tretie miesto z tej etapy, kde bol Cavendish druhý, ale neskôr on sa veľmi nezapájal jednak ani do tých rovinatých šprintov, keďže na tie úplne nemá, čo ja viem, pozičnú hru alebo ani čistú rýchlosť a na stúpaniach odpadával veľmi skoro, pričom práve tie stúpania som počítal, že to bude jeho taká záchrana a že v nejakých pančerských finišoch bude, takže nemyslím si, že to je úplne tragédia, stále má iba 23 rokov a objavuje sa na najvyššej úrovni, ale potom, čo vyhral etapu na okolo Švajčiarska v dosť dobrej konkurencii a s veľmi silným šprintom, tak som asi čakal viac. A no a tým Intermarché ako taký tiež úplne nezažiaril, ale stále si musíme uvedomovať, že oni v posledných rokoch iba robili lepšie výsledky, na aké reálne majú. Jednak im odpadol Luis Menkies, ktorý by tam bol s tými Francúzami v top 10 s Martánom alebo Godin by podľa mňa v pohode bojoval. Takže To je asi za mňa také, nie že sklamanie, ale niečo, čo sa úplne nenaplnilo.
Ja by som za mňa povedal sklamanie Van der Poel, aj keď bol asi kľúčovým mužom vláčiku pre Philipsena, ale nevideli sme ho v žiadnej etape ani v top 10. Van Aert taktiež odchádzal z tohto ročnej Tour de France bez víťaznej etapy. Intermarché celkovo za mňa veľké sklamanie. Opäť to potvrdím, nemyslím si, že Girma je čistokrvný šprinter a ukázal to aj na tejto ročnej Tour de France, že rovných dojazdoch proste tam bol párkrát, desiatke bol aj na treťom mieste, ale nemyslím si, že to je typicky pre neho. Skorej si myslím, že etapy, kde sú mierne kopčeky a podobne, tak to je pre neho. Ale opäť môžeme povedať, že FDŽ to bolo asi najväčším sklamaním, pretože tie spory medzi Demarom, Goudom proste ten tým rozkladali a 9. miesto v celkom poradí s takmer 25-minútovou stratou je len toho výsledkom.
Rozumne. A my môžeme povedať, že podľa tých najnovších špekulácií, ktoré hraničia s istotou, ide Arnaud Demar s Konovalovom a takisto s Kocsonom do týmu Arkea Samsic, čiže FDŽ prichádza o svoju najväčšiu nádej na vyhrávanie každý deň prakticky či silovejších, ťažších šprintov alebo aj hromadných dojazdov, kde to je úplná rovina. A musia sa spoliehať na to, že nájdu náhradu za Thibauta Pinota, takéhoto zabávača, srdce toho týmu odchádza. Jediný vlastne záblesk pozitívny týmu FDŽ bolo to, čo predviedol on 20. etape, ináč akože pre FDŽ to musí byť akože veľmi tragická Grand Tour s tým, čo aj Randy spomínal. Totálne sa im rozbil tým David Gody, nevyzerá, že má sebavedomie a musia sa spoliehať na to, že duo Martinez-Gregoire dokážu v nejakých tých 2-3 rokoch dorásť do veľmi kvalitných cyklistov a budú už možno budúci rok zabávať ľudí v horských etapách. K tým asi sklamaniam už nemám nič. Myslím, že sme to vystihli celkovo v pohode. Ešte ten tým DSM asi, ale to je také otázne. No sám Wellsford je dráhar, nemá tých skúseností veľa. Bol to taký čierny kôň do šprintov a ja by som ho nedával ako sklamanie. Osobne pre mňa sklamanie nie je. Proste chalan sa išiel učiť. Čo môže byť sklamanie je Romain Bardet, ale je to sklamanie alebo smola skorej, že zase mu to nejakým štýlom nevyšlo. Je mi ho ľúto, je to sympatický cyklista, ktorý vždy robil zábavu v tých etapách, pamätáme si ho po tých minulých rokoch. Takže asi toľko k tým sklamaniam, ale poďme na tú druhú stranu listu a to je tým AG2R na čele s Felixom Gálom, ktorý im vybojoval top 10, nahradil Bena O'Connora a ukázal, že rakúska cyklistika môže mať v budúcnosti minimálne v top 5 Tour de France a možno podľa mňa na Gire a na Vuelte on môže byť pokojne top 3 už budúci rok. Takže najväčšie prekvapenie, najväčší objav posledného mesiaca a pol, keď budeme rátať aj Tour de Suisse, je Felix Gall a fakt klobúk dole, ako sa vyrovnal s tým posledným týždňom, kde bol lepší od neho len Jonas Vingegaard. Čiže tam jazdil perfektne a za mňa druhé pozitívne je tým vlastne Cofidis, ktorý išiel s tou čiernou sériou do tejto Grand Tour a hneď v druhý deň vyhral Viktor Lafay, potom ešte pridal triumf Jony Zagir. Cofidis sa možno týmto aj zachránil nejakým štýlom pred finančnými problémami. Myslím, že sponzori budú veriť tomu týmu aj naďalej a bol to najlepší francúzsky tým Tour de France, čo oni si všetci veľmi akože považujú. Je tam veľký súboj. A možno ešte ku sklamaniam za mňa tým Total Energies. Akože absolútne po všetkých stránkach. Oni aj v únikoch boli málo viditeľní. Na prémiách boli málo viditeľní. Najlepší cyklista bol Mathieu Bourgeaudet za nich. Teda ako ho ja prezývam, Alaphilippe z AliExpressu. Takže ešte toto by som tam doplnil. Randy, kto bol tvoje najväčšie prekvapenie alebo kto ťa pozitívne nejakým štýlom prekvapil? Pokojne to podľa mňa môžu byť aj jejcovci, ktorí troška vedli v posledných rokoch, ale povedz ty.
Hneď prvých dvoch etapách nás prekvapil tým Cofidis s Viktorom Lafayom, ako si už povedal, a bratia jejcovci na túto Tour de France pripravili veľmi dobre, aj napriek pádu Simona Yatesa z jednej etapy dokázal skončiť na 4. mieste celkovom poradí. A tým Jumbo Visma jednoznačne patril medzi najlepšie týmy, robil každú jednu etapu pretekmi, Van Aert opäť ukazoval, že je najlepším domestikom súčasnosti, dokáže zaísť výsledok aj na seba, dokáže byť kľúčovým mužom v každej etape pre Vingegaarda a taktiež UAE Emiráty sa môžu pochváliť druhým a tretím miestom celkovo poradí.
Za mňa to môže byť tým Bahrain Victorious, ktorý sa musel jednak vysporiadať iba nedávno, pár týždňov, so smrťou Gina Medera a vysporiadali sa neskutočne dobre a podľa mňa ich to dokonca ešte aj posilnilo, keď v 10. dni, čo bola jedna z takých pamätných etáp, keď sa išlo neustále hore dole a išlo sa neustále rýchlo, tak vyhralo Peyo Bilbao. Potom hneď nasledoval na konci toho druhého týždňa Wout Poels, ktorý si užil taký triumf, prvý triumf na Grand Tours za jeho dlhoročnú kariéru. No a potom to všetko vyšperkoval Matej Mohorič na etape číslo 19, ktorá taktiež bola neskutočne rýchla. A všetko to bolo zakončené tým, že Peyo Bilbao skončil v prvej desiatke a tento Španiel alebo Bask jednak štartoval v Donovskom regióne a ešte zbieral peniaze na nadáciu Baskickú, ktorá zachraňovala odlesnené pôdy, aby ich obnovila a to všetko na pamiatku Gina Medera. Čiže myslím si, že tento tím najviac prekvapil s tým, že ako sa vysporiadali a s tým, že aj aké výkony vlastne podávali.
A nakoniec treba spomenúť asi Alpecin Dekénik a je to tím, ktorý vyhral 4 razy minulý rok ešte protúrový tím, teraz už voltúrový. 4 etapové triumfy, zelený dres, boli stále viditeľní, ovládali každý jeden hromadný dojazd, aj keď nevyhrali všetky, tak proste boli tam najlepší. A ukázalo sa, že aj Mathieu van der Poel nemusí len vyhrávať, aj keď určite, ako poznáme, tam išiel s cieľom niečo tam dokázať aj po svojej vlastnej osi. Minimálne teda to bola pre ňoho dobrá príprava na majstrovstvá sveta a popri tom pripravil Jasperovi Philipsenovi 4 triumfy. Myslím, že tento tým má za sebou perfektnú Grand Tour a ukazujú, že sú vlastne právom top 4, top, možno aj top 3 tým aktuálne na svete a oni vlastne im chýba asi už len extra nejaký silný vrchár, ale to je filozofia, ktorú oni nikdy nepôjdu, podľa mňa bolo by to zbytočné. A ja ich vidím ako nástupcu týmu Soudal Quickstep, alebo toho Wolfpacku v najväčšej sláve. Proste klasikársko-šprinterský tým, ktorý vie bojovať v každej etape a ešte aj do tých vrchov vedia postaviť niekoho, kto vie získavať nejaké body do súťaže o bodkovaný dres. Čiže za mňa Alpecin zarovno pomaly s Jumbom, aj keď s Jumbom nemôže byť nikto, pretože najlepší tým musí byť ten, ktorý vyhrá Grand Tour a jednoducho to sa tomuto týmu podarilo. Išli tam v tej neľahkej úlohe, kedy všetci na nich pozerali a vedeli, že oni to vyhrajú, to sú tí, ktorých treba poraziť a zvládli to úplne na vysokej úrovni a teraz je pred nimi posledný nejaký krok veľký a môže sa zapísať do histórie ako tým, ktorý vyhrá v jednom roku všetky tri Grand Tours a bude to asi teda buď s Jonasom alebo Primožom, keďže nikto iný okrem nich by to asi nemal dať z toho týmu. Takže toľko asi ku Tour de France. Na konci ešte, Peťo, povedz veľmi krátko, keď si o 20 rokov, o 30 rokov s niekým začneš debatovať o 110. ročníku Tour, tak na čo si spomeneš alebo aký dojem v tebe zanechá navždy táto Tour?
Asi pravdepodobne tá časovka, keďže to je taký pamätný moment, kde tá Tour bola vyhraná a pamätáme si také podobné časovky z histórie. Niektorí hovoria, že išlo o najlepší výkon v časovke za posledných 20 rokov a aj to, čo L'Equipe potom napísalo na titulku, že z inej planety, tak to je tiež taký ikonický moment Tour de France a presne asi to si budem pamätať, ale samozrejme malo to plno skvelých momentov, ale tá časovka je naozaj niečo neuveriteľné.
Ja si budem pamätať za 20 rokov, keď sa ma niekto opýta, opäť skvelý súboj medzi Jonasom a Tadeom, aj keď výsledný rozdiel bol až 7,5 minúty, ale boli sme svedkami 15 etap až po časovku, že to boli neskutočné etapy, kde si obaja medzi sebou nastupovali, takže opäť môžeme byť radi, že sledujeme dva generačné talenty, ktoré opäť ukázali, že Ak sme si všetci mysleli, že Froome bol posledným cyklistom, ktorý bude dominovať, tak sa tu objavili rovno dvaja, ktorí sú dominantní. V každej etape Tadej dokáže vyhrať aj šprintersku pomaly, aj takú, aj takú. Aj on nás ukázal v posledných 2 rokoch, že bude vrchárskou špičkou v najbližších 5 rokoch.
A u mňa to bude tiež asi to, čo ste povedali, tak presne tá časovka a to, že to bolo veľmi tesné a že Tadej sa nikdy nevzdáva. A to bolo to jeho víťazstvo v 20. etape. Ako myslím, že tam to povedalo všetko, ako to oslavoval, aj keď on hovoril, že možno to mohol menej prežívať, ale tie emócie bolo vidno a práve tie emócie sú podľa mňa najlepšou možnou pozvánkou z tej jeho 20. víťaznej etapy, že tam dal všetko vonka zo seba, že už to konečne o rok prídem asi vyhrať. Aspoň taký mal na mňa nejaký dopad ten jeho víťazný prejazd cieľom. Takže taká bola Tour de France 2023, 110. edícia najslavnejších pretekov a najväčšej športovej udalosti na svete. To sme sa presvedčili tento rok. Jednoducho väčší fenomén neexistuje a keď niekto bude hovoriť, že sú to majstrovstvá sveta vo futbale, tak nie. Je to Tour de France a je to najväčšie šialenstvo, ktoré môžete vo svete športu zažiť. Je to svätý grál, všetci na to pozerajú, 3 týždne sú prilepení ľudia na obrazovkách po celej Zemeguli a stovky tisíc ľudí každú etapu sledujú priamo tam, takže bolo to fantastické. A poďme ale ďalej, Tour de France nie je začiatkom ani koncom sezóny, ani stredobodom vesmíru a už teraz cez víkend nás čaká klasika San Sebastian, takže peloton sa vráti po 3 týždňoch tam, kde to vlastne na 110. ročníku vypuklo a to je Baskicko, kde sa odohrá zaujímavá klasika pre vrchárov, ktorá sa dlhodobo považuje ako možno jeden z tých najväčších jednodenných podnikov mimo monumentov a štartovka sľubuje veľké preteky, fantastické zápolenie, dramatický dojazd a ide tam aj Remco Evenepoel napríklad, čiže uvidíme, či sa nájde niekto, kto Remka dokáže poraziť. Peťo, čo máš ešte z tých mien, čo sa týka tejto klasiky?
Tak Remko je jednoznačný favorit, ktorý ťahá neskutočnú sériu, že keď nastúpil na World Tour jednodňové preteky, tak ich vyhral a zdá sa mi, že to ťahá od Liège-Bastogne-Liège minulého roku, takže to je určite zaujímavé, ale je tam napríklad aj Simon Yates, ktorý má formu a vieme, že tieto preteky väčšinou vyhrávajú ľudia, ktorí prídu aj z Tour de France, neviem, v posledných rokoch napríklad Alaphilippe alebo Mollema, oni tam boli vždy dobrí po Tour de France, ale je tam aj Juan Ayuso, ktorý našťastie nemá žiadne zranenia po tom, čo spadol v poslednej zákrute takých menších prípravných španielských pretekov, ale taktiež ja som zvedavý napríklad aj na Bena Healyho, ktorý sa tam vracia, ale aj Matias Kelmose, Carlos Rodriguez z Tour, Michael Woods, ktorému by to mohlo sedieť také strmé sklony, alebo Peyo Bilbao, takže to je asi San Sebastian.
A navyše o 2 dní začína aj Volturový etapák u našich severných susedov a je to Tour de Pologne. Tento rok možno trasa jedna z tých najjednoduchších za posledné roky, by som povedal, chýba tá ťažká horská etapa alebo jedna možno z najťažších etap, ktoré sú v Volturovom kalendári, dá sa povedať, v okolí Bukoviny Tatranskej, hneď na druhej strane Vysokých Tatier. A tento rok to bude vyhovovať aspoň podľa mňa klasikárom s veľmi dobrou časovkou, keďže časovka na konci rozhodne. A veľkým favoritom je domáci Michal Kviatkovský, podľa mňa. Ukázal neskutočnú formu a ako sa najlepšie naladiť pred majstrovstvami sveta, ako teda vyhrať domáci World Tour etapák. Ja si myslím, že Michal Kviatkovský je ten muž, ktorý to môže celo ovládnuť. Gusev bude mať veľmi kvalitný tým Ineosu, ktorý rovno môžu poslať na Vueltu. A okrem neho vlastne Geraint Thomas či Lorenz de Plus by tam mal byť, ak sa nemýlim, aj Timena Rensman bol napísaný zatiaľ. Takže veľká sila, ale okrem vlastne Ineosu tam sú veľmi zaujímavé mená, sú tam kvalitní šprintéri, klasikári, takisto aj z vrchárov sú tam zaujímavé mená. Takže Randy, povedz nám ty, čo si myslíš o tohto ročnej Tour de Pologne, o tej trase a na koho si dať ešte pozor zo štartovky.
Tak určite v prvom rade, ako si povedal, je veľká škoda, že na tohto ročnom Tour de Pologne bude chýbať Bukovina. Bola to už klasika Tour de Pologne, práve pri tejto etape som videl prvé veľké cyklistické preteky v roku 2013 A je veľkou škodou, že do tohto ročníka to nezaradili. Zrobili tam aj viaceré cesty, ale myslím si, že chceli to posunúť trošku do iných regiónov Tour de Pologne. A k tým menám, ako si spomenuli, je tam veľmi veľa mien, ktoré môžeme sledovať v sprintoch, ale ktoré môžeme sledovať aj na celkové poradie. Napríklad v takej bore tam je Lennart Kemna alebo Sergio Higuita. Na Tour de Pologne je časovka, takže opäť musíme rozlišovať, ktorí jazdci tam budú vpredu a ktorí nie, ale určite môžeme sa tešiť na Kwiatkowského v plnej forme, ktorý by mohol dostať tú ruku. A netreba zabudnúť, že tam je aj druhý muž celkového poradie na Gire, Geraint Thomas.
Aj Joao Almeida, ktorý bol na Gire tretí, a ten má práve takú výhodu v tej časovke aj v tom, že má celkom dobrý punch alebo sprint na tých etapách, ktoré končia na stúpaniach, takže asi on bude jedným z najväčších favoritov.
No a vyzerá, že na štartovke pribudol aj Matej Mohorič zatiaľ. Ja som ho tam nevidel v posledných dňoch, ale on má Tour de Pologne veľmi rád. Dokonca tam aj vyhral v minulosti nejaké etapy. Vlastne obe jeho triumfy na Tour de Pologne sme videli naživo. Takže asi sa pôjdeme pozrieť a možno mu zase prinesieme šťastie. A okrem toho, čo sme spomínali, tak ja myslím, že Damiano Caruso stojí za spomenutie. Je to borec, ktorý bol druhý na Gire za Bernalom, teraz bol opäť veľmi vysoko. No a zo šprinterov Pascal Ackermann, Jonathan Milan, Tim Merlier, potom je tam Olaf Koy z Jumbovizma. Takže po všetkých stránkach sú tam brutálni borci na čele s majstrom sveta v individuálnej časovke Tobiasom Fosom. Takže máte sa na čo tešiť. Určite si pozriete Tour de Pologne. Sú to vždy atraktívne preteky, ktoré každý deň pripomínajú zmes Tour de France a klasiky. Aspoň mne to tak dojde. Tour de France je to v tých štrovinatých etapách a klasika je to vždy, keď sa tá cesta zdvihne. A tento rok aj napriek tomu, že tie Tatry chýbajú, tak sú tam veľmi zaujímavé etapy. Takže asi toľko z našej strany. Ďakujeme, že ste nás počúvali ešte raz počas celej Tour de France a ďakujeme, že ste si nás naladili aj dneska. Randy a Peťo, ďakujem, že ste sa pridali.
Ďakujem a prajem ešte príjemné sledovanie jednak tých pretekov, ktoré nasledujú, ale taktiež cez víkend je aj veľké finále Tour de France Femme, čiže ženskej verzie, a čaká nás Tour Malada časovka, takže ešte na to nesmieme zabudnúť, že kto vyhrá, že či Demi Vollering alebo Annemiek van Vleuten.
Ďakujem vám za príjemné rozprávanie a všetkým našim poslucháčom odporúčam využiť jedinečnú príležitosť sa aj pozrieť na najväčšie cyklistické preteky hneď za našimi hranicami.